Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И продължаваме политическите анализи с ситуацията в България. Сега на линия е Найден Зеленогорски, заместник-председател на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Зеленогорски.
Здравейте.
Веднага бързам с най-актуалния въпрос тези дни. Вашата оценка за 100-те дни на правителството. Като знам, вчера от вашата партия ни информираха, че кабинета Орешарски го наричате правителство на изгубения смисъл. Какъв смисъл е изгубен?
Ами в смисъл, че нашите очаквания бяха, че наистина това правителство ще бъде едно истинско експертно правителство, което ще се опита да реши част от проблемите на страната в един краткосрочен план, защото очевидно беше, че веднага след сформирането му започнаха протестите и че то няма да продължи много дълго. Но за съжаление оказа се, че това правителство в никакъв случай не е експертно и експертизата остана на заден план. Налагат се назначения, налагат се политически решения, актуализират се бюджета с идеята не да се търси стабилизиране на финансовото състояние и подобряване на климата, икономическия климат, както и решаване на тежки социални проблеми, а просто да се купи малко време, за да може правителството да просъществува възможно най-дълго.
Разбира се.
Така че оценката ми е еднозначно негативна. За съжаление, това е наистина едно не случило се експертно правителство и резултатите специално в областта на икономиката, където очевидно влизаме в рецесия, при положение, че икономиката в Европейския съюз върви нагоре. Просто тези аргументи са достатъчни за нашата квалификация.
Не можем да пренебрегнем. Разбира се, че няколко социални мерки бяха осъществени в този период и правителството започна да ги преповтаря, както Бойко Борисов преповтаряше за магистралите и спортните зали. И имам предвид, без да съм адвокат на правителството, не ме разбирайте криво, но имам предвид това, че намалиха цената на тока с 5%, увеличиха майчинските, някакви пари се отпуснаха за първокласниците, започна разплащането с бизнеса и това самия бизнес го признава. Вие тези факти пренебрегвате ги съзнателно или смятате, че са крайно недостатъчни?
Не ги пренебрегвам. Ще коментирам само два от фактите. Що се отнася до останалите, просто бих казал това, което и вие казвате, че са крайно недостатъчни.
Да.
Единият факт е за разплащането с бизнеса. За съжаление, не се реши тежкия проблем за разплащането с общините.
Да.
Общините трябва да се разплатят с бизнеса. Общините имат сериозен проблем, имат над 250 милиона неразплатени задължения и очевидно, че без подкрепа на държавния бюджет те трудно ще се справят. Има общини, които са реално в технически фалит. Що се отнася до сметките на тока, оказа се, че и както знаете, много граждани показаха.
Ма самата преценявам. Точно така, самата преценявам, че сметката ми за тока се увеличи, а не се намали.
Ами да, това е нелогично и всъщност ние се оказахме прави, че това е една популистична мярка, която не е базирана на експертиза и най-вероятно ще се получи точно обратния ефект и за съжаление стана точно така. Така че когато се приемат прибързани политически решения без съответната експертиза, обикновено се стига до тук.
Започнаха буквално няколко дни след встъпването в длъжност на правителството и протестите срещу него продължават и до ден днешен, разбира се, с различен интензитет. Първо, с различни аргументи. Второ, с различно присъствие. Трето, какво като изводи направихте от тези протестни действия на гражданското общество в България, вие в Движение България на гражданите?
Аз бих казал, че основният ни извод е, че очевидно хората искат да се спре с задкулисието и когато една политическа сила управлява, тя да взема своите легитимни решения в рамките на своите легитимни органи и да поема и политическа отговорност за управлението. Правителството се твърди, че е експертно, в същото време виждаме маса политически назначения, очевидна е дългата ръка, на место на дългата ръка на олигархията при подреждането на това правителство и очевидно това е изкарано от хора и леви, и десни, и хора, които са позиционирани в центъра или просто искат повече морал в политиката, искат България да стане една средноевропейска държава и не постоянно да сме на опашката по доходи, по отношение на социалната проблематика, що се отнася до икономиката. Икономиката буквално е спряла в очакване на нещо по-добро, но за съжаление то не се случва. Другия ми извод за мен специално е, че очевидно това са протести, които, на които лидерство не е необходимо. Това са протести на всеки един индивидуален субект, който иска да се бори за свобода, демокрация и за постигане на един нормален жизнен стандарт. Преди 2-3 дни един от членовете на гражданския ни съвет, Каралан Александров, го каза много точно, че може би на реформаторския блок е необходимо и се налага колективно лидерство. Тоест играта на отбор, а не на отделни звезди и на лидери, които на всяка цена да налагат своето мнение върху дискусията. Може би същото се случва и по отношение на протестите, защото това са множество хоризонтални връзки, ако мога да се изразя, по линията на професия, на бранш, на борба за една по-добра България. И всъщност децата на тези, които преди 20 години стартираха началото на промените, да, вече и те са навън, както и моята дъщеря.
Така, има обаче няколко недоизяснени факта според мен. Първия, започвам от него, защото е най-скорошен. Това е събитията на 4 септември. Няколко неща прозряха на 4 септември. Първо, трябва да се отговори на въпроса, наистина промени ли се обстановката след 4 септември, защото много заклинания имаше за тази дата. Второ, на 4 септември, дали е вярно, че са поискали помощ самите протестиращи от партия ГЕРБ или не са поискали, аз не мога да знам, най-противоречива информацията, но появата на Бойко Борисов и част от ръководството на ГЕРБ предизвика доста смутни действия след това и някак отдели мирно протестиращите, там как ги наричаха, красивите, умните, интелигентните, от тези, които искаха да разрушат загражденията. Това вие как го обяснявате и наистина ли има опасност все още партиите да дискредитират протестите?
Очевидно е, че аз не съм организатор на протестите.
Естествено, но участвате в тях.
Мрежа. В този смисъл не мога да направя точен и ясен анализ, но безспорен факт е, че ГЕРБ се опитаха по някакъв начин да яхнат протеста. И според мен това очевидно предизвика вълна от възмущение и в обществото и сред протестиращите. Не случайно, макар че много наши членове и симпатизанти ежедневно са на протестите, те никога не излизат с отличителни знаци или с знамена на партията, защото аз казах, просто този протест е един символ на колективното лидерство и на индивидуалния порив за свобода и за нравственост в политиката. В този смисъл това очевидно предизвика така силно възмущение и беше една, не бих казал, премерена, доста грубовата опит, да, за намеса в организирането и, така да се каже, политическо използване на протеста. Факт е обаче, че протестите продължават. Факт е, че правителството и управляващите не се съобразяват с тях и си мислят, че просто ги няма, а всъщност протестите продължават и аз съм убеден, че скоро няма да затихнат.
Напоследък доста сериозно се разкриват методите, начините, източниците за финансиране на протеста. Не би ли смущава това вас лично? Вие сте известен с това, че сте един много честен политик.
О, благодаря.
Не, наистина, това е впечатлението от вас вече години наред.
Ами, аз съм силно така притеснен от това, че се тръгва по този път, в смисъл да се твърди, че на всяка цена тези хора по някакъв начин са финансирани, защото очевидно това е опит по един безогледен начин да се дискредитират протестите. Аз лично нямам впечатление, че има финансиране на тези хора, които протестират, още повече че дълбоко се съмнявам, че някой ще отиде за пари на протеста и ще заведе и децата си. Самото присъствие на деца на такива разнородни групи от хора и от дясно, и от центъра, и от ляво, знаете, че и знакови политици, знакови личности от БСП, включително и политици, и бивши депутати, също протестите ежедневно. Не виждам по какъв начин е възможно всички тези хора да бъдат манипулирани, включително и финансово. И в общи линии аз категорично отхвърлям подобна възможност.
И добре, вие отхвърляте въобще факта, че на различни формирования са дадени пари. Смятате, че това не е вярно? Аз не говоря за това, че се плаща на участниците. Аз говоря за това, че се разкриха източниците на финансиране на различни граждански структури, които организират протестите. Знаете за парите...
Няма впечатление, че която и да е гражданска структура организира протестите. Аз знам, че когато отида, виждам приятели, които са се събрали от професионалния си кръг или в своя приятелски кръг и просто са излезли на протеста. Няма впечатление, че има някакви специални неправителствени организации, които се финансират отвъд океана, за да свалят правителството в България. Това просто, извинявайте, ме връща просто по-назад някъде началото на 89-та година. И лично аз изобщо не вярвам на подобна теза.
Да, да. Какви са вашите прогнози от тук нататък? Защото очевидно правителството няма така лесно да падне. Протестите няма така лесно да стихнат. Ината на едните срещу ината на другите. Как ще се развият от тук нататък събитията в България?
Аз не съм политолог или социолог.
Но сте политик с богат опит и знаете как
общо взето. Ако мога да дам един безплатен съвет на управляващите, то е, че колкото по-навреме си тръгнат, толкова повече ще съхранят шансове в бъдещето.
Да.
Защото ако си тръгнат прекалено късно, вероятно повече от 10 години после ще се налага да възстановяват кондицията си. Така ми се струва на мен и базирано не на социология, на политология или на експертиза в областта на българската народопсихология, но все пак базирано на моя опит, наистина той е значителен все пак.
Господин Зеленогорски...
Струва ми се, че този инат не носи нищо добро, включително и на политическите сили, които подкрепят правителството. Да.
Господин Зеленогорски, вчера, онзи ден... се учреди. Вчера стана известен вече гражданския съвет на реформаторския блок. Какви задачи, какви цели му възлагате вие? Защо го създадахте този граждански съвет?
Създадохме го, за да разширим политическия проект с гражданско участие и да се опитаме да използваме потенциала на гражданите, както и тяхната експертиза. Всъщност очевидно е, че политическата система и политическите партии в България са в криза и то е точно поради това капсулиране на политическите партии и използването на гражданите само за параван, или за фамилна снимка преди избори. Ние се опитваме да го променим, като вкарваме хора с нужната експертиза, с нужния потенциал, хора, които очевидно са с безспорни морални и професионални качества, като част от процеса на вземане на решения и като част от изработване на управленската алтернатива на реформаторския блок. Самия факт, че представителите на партиите в граждански 14, а гражданите са 25 и че решенията ще се вземат с консенсус, т.е. всеки гражданин може да наложи вето върху всяко решение, политическо, включително и по разширяването на реформаторския блок, а според мен е доста показателен за тази иновация, която силно се надявам ще даде шанс на гражданското общество.
Не рискувате ли обаче пък да не могат да се взимат решения изобщо, господин Зеленогорски, защото всеки може да наложи вето и по този начин доста да се забатачи взимането на решение?
Ами не, рискуваме да има една по-пълнокръвна дискусия, понякога да бъде малко по-продължителна, но в нашите среди има доста хора с европейски опит, дори съм и аз 7-8 години представлявах България в Комитета на регионите в Брюксел и знам там на най-висшия форум на местните власти как се вземат решения. Обикновено те се вземат с постигане на максимално съгласие и когато има достатъчно желание, достатъчно воля, достатъчно време и достатъчно добри предложения и желание, разбира се, за постигане на добър резултат, може да се стигне до консенсус.
Още един шикотлив въпрос от днес. Прочетах, че всички в реформаторския блок се съобразяват с Меглена Кунева и Движение България на гражданите, защото се финансират от вас. И че тя има много голямо влияние, Меглена Кунева, защото всъщност дава парите.
Ами истината е, че до момента по никакъв начин никоя партия не е финансирала някакво общо събитие. Напротив, когато просто трябва да платим една зала, си разделяме парите и я плащаме. Да. А иначе за по-големи събития, за екипи, за финансиране, каквото и да е, изобщо не става дума. Ние ползваме наличния потенциал на партиите. А от тук насетне, когато започнем да изграждаме оперативни екипи във всяка една сфера, най-вероятно ще финансираме всички заедно, защото очевидно това е непосилно за една партия. Що се отнася конкретно за България на гражданите, да, ние получаваме субсидия, но да, ние имаме да издължаваме кредит от 900 000 лева, с които се явихме на изборите, така че почти цялата субсидия
ще отиде в издължаване на кредит.
На кредита, тъй като там заложени имоти на много от членовете на Националния съвет в България на гражданите. Смятаме, че е честно да изчистиме всичко това.
И накрая, готвите се за вашия конгрес?
Готвиме се активно, даже в момента пътувам за събрание и страната. На 21-ви, надявам се, ще направим една пълнокръвна дискусия по отношение на позиционирането на България на гражданите и мястото ни в реформаторския блок. И това докъде можем да стигнем с реформаторския блок, което за нас е изключително важно, за да дадем нова перспектива на блока. Ще направим вероятно и доста промени в устава, за да подобрим комуникацията, да се отворим към местните структури. Ще има избор на ново ръководство. За сега кандидатурите за председател има само една, на госпожа Кунева. За членове на Националния съвет, който значително ще бъде разширен, има издигнати до момента над 120 кандидатури и може би 20 на кандидатури за членове на контролния съвет. Силно се надявам, че ще има сериозно присъствие и от хора от местните структури, за да можем заедно да формулираме стратегическите теми за Движение България на гражданите.
Пожелавам ви успех на предстоящия конгрес.
Благодаря ви
за вашето участие. Спорен ден.
Спорен ден на всички.
Благодаря. Найден Зеленогорски, заместник-председател на политическа партия Движение България на гражданите.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.